Na úvod by som chcel čítať Božie slovo z listu Rimanom, kapitola 4, od 1. verša. Rimanom, kapitola 4, od verša 1. Čo tedy povieme o Abrahamovi, o svojom praotcovi? Že čo našiel podľa tela? Lebo ak bol Abraham ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie u Boha. Lebo veď čo hovorí písmo? A Abraham uveril Bohu a bolo mu to počítané za spravodlivosť. Tomu však, kto robí skutky, nepočíta sa mzda podľa milosti, ale podľa podlžnosti. Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť. Ako aj Dávid hovorí o blahoslavenstve človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nepočíta hriechu. Povstaňme a spoločne sa modlíme. Nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujem za milosť, že tu dnes smieme byť zhromaždení. Úplne vedome kladieme toto zhromaždenie pod prikrytie krvi baránka a prosíme, aby bolo víťazstvo z Golgoty zjavené na duchu, duši i tele. Zachráň stratených, uzdrav chorých, vysloboď tých, ktorí sú nejak obťažení. Pane, daruj, že by si ty sám počas zvestovania tvojho slova vykonal, uskutočnil a potvrdil to, na čo si ho ty poslal. Pozdvihni nad nami svoju pravicu a daj nám tvoje víťazstvo a tvoj pokoj. Vezmi všetko zmýšľanie, všetko uvažovanie do zajatia poslušnosti tvojej vôle a vyuč nás svojim cestám a veď nás po týchto tvojich cestách ku chvále a cti tvojho svätého mena. Amen. Amen. Posadíme sa. V tejto bohoslužbe sa budem snažiť o to zostať tichý. Nie je to vždy ľahké, keď je človek vnútorne uchopený a sme pohnutí, ale dúfam, že tomu všetci rozumiete. Odpustite mi, ak som bol v minulosti niekedy trochu hlučný, ale človek by predsa mohol vziať trúbu a božskú zvesť, vykričať, vytrúbiť do sveta ako tým najmocnejším zvukom trúby. Dnes chceme mať biblickú hodinu o Abrahamovi a jeho živote, o význame tohto veľkého Božieho muža a proroka v spásnych dejinách. A ja vám hovorím, je to presne týždeň, čo som prekladal kázanie brata Branhama. A v úvodnej modlitbe vyslovil myšlienku a povedal: Páne, tak, ako Abraham čakal na zasľúbeného syna, tak aj my čakáme, že zasľúbený syn príde, alebo ktorý vzíde. A v tom okamihu mi napadla myšlienka, čítaj udalosti Abraháma a dnes prichádzame k tomu bodu, ktorý nebude významný len pre nás, ktorí sme tu prítomní. A ja by som chcel vás všetkých privítať, obzvlášť tých, ktorí sú tu možno po prvýkrát. Nebude to významné len pre nás, ale pre všetkých. To bude významné pre tých, ktorí z Božej milosti budú tento sled myšlienok pozorovať. Ja verím, že v Starom zákone boli predznamenané novozákonné dejiny spásy. A ja sa vás pýtam, z čoho Pán Ježiš, z čoho apoštoli zvestovali evanjelium? Vtedy nebolo predsa napísané ešte nič z Nového zákona, ani jeden riadok. Až po ukrižovaní Pána Ježiša, po jeho pochovaní a vystúpení na nebesia, po vyliati Svätého Ducha, a to prebiehalo roky, v ktorých Pavol podnikal rôzne cesty po krajinách a zboroch, a na záver potom Ján dostal prorocké zjavenie okolo roku 95 na ostrove Patmos. A kánon Nového zákona, tak ako ho máme dnes k dispozícii, bol zostavený vo svojej celistvosti a v tejto verzii až na Nicejskom koncile v roku 325. Až dovtedy boli novozákonné spisy v obehu len v zboroch Malej Ázie, ktorá dnes patrí k Turecku. Ale keďže o tom budem informovať v ďalšom obežníku, nechcem dnes popoludní do toho zachádzať. Chceme sa zo života Abraháma, ktorý mal mimoriadne zasľúbenie, niečo naučiť. A síce, ja som človek, ktorý nerád prezrádza tajomstva, ale ak sa jedná o božské tajomstva, tak je to úplne iné. Potom ich človek môže skoro povedať, potom to takmer nevydržím, až kým ich nepoviem. A chcel by som toto slovo, mohli by sme čítať celú kapitolu, 4. kapitolu Rimanom, mohli by sme čítať celú kapitolu Galatianom a prejsť k Starému zákonu. Ale veľmi rýchlo teraz čítam z Rimanom 4, ešte od verša 13. Rimanom 4, od verša 13. Lebo nie skrze zákon bolo dané Abrahámovi alebo jeho semenu zasľúbenie, že bude dedičom sveta, ale skrze spravodlivosť viery. Lebo ak sú dedičmi tí, ktorí sú zo zákona, vtedy je vyprázdnená viera a zmarené je zasľúbenie. A vy sami môžete doma, alebo kedykoľvek budete chcieť čítať ďalej. Teraz Galatianom, kapitola 4. Galatianom, kapitola 4. Od verša 21. Povedzte mi, vy, ktorí to chcete byť pod zákonom, či nečujete zákona? Lebo je napísané, že Abraham mal dvoch synov. Jedného od dievky, otrokyne, a jedného od slobodnej, zákonitej ženy. Hneď tu by som sa chcel na chvíľu zastaviť a povedať vám, že Abraham nemal len dvoch synov, ale že Abraham mal mnoho synov. Chcel by som vám to čítať z prvej kronickej, z rodokmeňa Svätého písma, aby ste presne vedeli, k čomu sa dnes popoludní chceme dostať. Ja verím, že mi to bolo od Boha položené na srdce, aby som ukázal, v akej situácii sa my teraz nachádzame. To je veľmi dôležité, pretože môžeme kázať o minulosti a môžeme kázať o budúcnosti, ale ak správne neodhadneme, nezaradíme prítomnosť, tak nezaradíme správne ani minulosť, ani budúcnosť. Tu, v prvej kronickej, musím to čítať, len aby ste vedeli, že ide obzvlášť o týchto dvoch synov. A preto sú tu zmienení. Tu, v prvej kronickej, v prvej kapitole, v 32. verši čítame. A synovia Ketury, ženiny Abrahamovej, tá porodila Zimrána, Jokšana, Medana, Madiana, Ježbáka a Šuacha. Ja toto slovo čítam len preto, aby som sa teraz vrátil späť k listu Galatianom 4. Tu apoštol skrze Svätého Ducha hovoril len o dvoch synoch. Prečo nie o všetkých ostatných? Pretože ostatní nemali žiadny vzťah ku prorockému vývoju dejín spásy v Novom zákone. Ale títo dvaja synovia, Izmael a Izák, mali význam pre spásne dejiny Novej zmluvy. A preto tu odvážne tvrdí, a to podľa pravdy, ako sme čítali, že Abraham mal dvoch synov, jedného zo slúžky a jedného zo slobodnej. Ale ten zo slúžky bol jeho len podľa tela splodený syn. Ten zo slobodnej sa mu však narodil na základe zasľúbenia. Abraham splodil oboch synov. On splodil Izmaela, ako aj Izáka. Ale Izmaela splodil preto, lebo mu to povedala jeho žena, a Izáka splodil preto, lebo mu to povedal Boh. A teraz sa dostávame k téme, ktorá nám má postaviť pred oči, čo povedal brat Branham. Neviem, v ktorom kázaní to je, ale viem, že to nepovedal raz, ale niekoľkokrát. Totiž, že z každého prebudenia vzídu dvojičky. Tí telesne zmýšľajúci a tí duchovne zmýšľajúci. Že vždy, keď Boh učiní niečo výnimočné a daruje prebudenie, objavia sa tieto obe línie. Ako prvý sa narodil Izmael. A bolo to veľké sklamanie, pretože stojí napísané, chcem vám to prečítať, že bude ako divý osol. Je to tak doslova napísané, inak by som také slovo ani nechcel vložiť do svojich úst. 1. Mojžišova, kapitola 16, verš 12. Podľa nemeckého prekladu. Bude mužom ako divoký osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruka všetkých proti nemu a všetkým svojim bratom sa bude vspierať. Ak čítate históriu Abraháma, tak zistíte, a to je tu vo verši 3, že bol v tej krajine už 10 rokov, takže mal 75 rokov, keď sa tam presťahoval. A vo verši 16 môžete čítať, tu stojí, a Abrahamovi bolo 86 rokov, keď mu porodila Hagar Izmaela. My hneď prídeme späť ku Galatianom 4 a vy uvidíte, že Pavol tam podrobne vysvetľuje, že tieto obe ženy mali význam, jedna ten podľa zákona a tá druhá slobodná milosť. K tomu sa ešte vrátime. Ale keď sme už pri 1. Mojžišovej 16, čítajme, čo sa tu stalo, možno od 1. verša. Ale Sára, žena Abrahamova, mu nerodila a mala dievku Egypťanku, ktorej bolo meno Hagar. A Sáraj riekla Abrahamovi, nože hľa, Hospodin ma zavrel, aby som nerodila. Vojdi teda k mojej dievke, ak by som azda od nej mala syna. A Abraham poslúchol na hlas Sáraje, vtedy vzala Sáraj, žena Abrahamova, Hagar, Egypťanku, svoju dievku, po 10 rokoch, ktoré býval Abraham v zemi Kanán, a dala ju Abrahamovi svojmu mužovi za ženu. A vošiel k Hagari a počala. A keď videla, že počala, zľahčila si svoju paniu vo svojich očiach. A Sáraj povedala Abrahamovi, krivda, ktorá sa mi stala, je tvoja vina, podľa nemeckého prekladu. Ja sama som ti dala svoju dievku do tvojho lona. Vlastne je toto paradox. Ona hovorí, Abraham, táto krivda je tvoja vina. A potom hovorí, ja som ti ju predsa dala do tvojich rúk. Tu je tajomstvo, ktoré teraz máme prežiť z milosti Božej. Je to určitý polčas. A v tomto polčase sa človek musí nanovo orientovať. Musí sa rozhodnúť a vedieť, ako to má ísť ďalej. Ak hľadíme do 1. Mojžišovej 15, tam Boh Pán dal zasľúbenie najprv jedno, a v 15. kapitole vo verši 1 stojí, po týchto veciach stalo sa slovo Hospodinovo k Abramovi vo videní, povediac, neboj sa, Abrame, ja som tvojim štítom a tvojou odplatou veľmi veľkou. Na to povedal Abram, o pane, Hospodine, čože mi dáš, keď ja ta odchádzam bezdetný a majiteľom môjho domu je damašský Eliezer. A ešte povedal Abram, hľa, mne si nedal semena, a tak hľa, cudzí syn môjho domu bude mojim dedičom. A hľa, slovo Hospodinovo stalo sa k nemu povediac, ten nebude tvojim dedičom, ale ten, ktorý vyjde z tvojho života, ten bude tvojim dedičom. A Hospodin ho vyviedol von a riekol, nože, pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom mu riekol, tak bude nesčíselné tvoje seme. A uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Teraz sa dostávame k veľmi vážnemu bodu. Abraham, ktorý počul z úst Boha Pána zasľúbenie, dám ti syna, a zo srdca tomu uveril a bol v tom čase Božím prorokom a prijal túto prorockú zvesť, napriek tomu nevyčkal, až kým sa naplní čas, ale, a ak by sme už teraz chceli predbiehať, ten pojem žena v Starom zákone prekračuje potom až do Nového zákona a má symbolický význam pre cirkev. My vidíme, že Abraham so zjaveným Božím slovom najprv splodil telesného syna, ktorý bol jednoducho divoký, s ktorým sa nedalo nič robiť, ktorý nemal dedičstvo, ktorého by sa mohol ujať. Tu by ste mohli povedať, áno, také niečo, takému Božiemu mužovi, ku ktorému Pán prehovoril, sa takéto niečo stalo. A potom ešte Pán v Novom zákone skrze ducha a skrze ústa Pavla vydáva svedectvo, že Abraham Bohu veril a to mu bolo započítané za spravodlivosť. Zdôrazňujem, ide o význam v spásnych dejinách. Nebol to Abraham, ktorý zlyhal. Nebol to Boh, ktorý nedodržal svoje zasľúbenie, ale Boh Pán, a teraz vám to prečítam z listu Galatianom, kapitola 4, mal už na mysli to, čo vlastne vidíme s Jeruzalemom v tom čase a teraz v cirkvi, to chcel on zjaviť. Galatianom 4, tu čítame od verša 23. Ale ten od dievky sa narodil podľa tela a ten zo slobodnej, zo zasľúbenia, ktoré to veci sú alegóriou, obrazom, lebo to sú tie dve zmluvy. Jedna z vrchu Sinaj, rodiaca deti v rabstvo, a to je Hagar. Lebo Hagarov je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu. Prosím, pozorujte to, nie dnešnému Izraelu, ale Jeruzalemu, pretože tento sa nachádza v rabstve so svojimi deťmi. Ale ten vrchný Jeruzalem je slobodnou, ktorý je matkou všetkých nás, lebo stojí napísané, vesel sa, neplodná ty, ktorá nerodíš. Vykrikni a zvolaj, ktorá nepracuješ ku pôrodu, lebo viacej bude mať deti opustená ako tá, ktorá má muža. Ale my, bratia, sme ako Izák deťmi zasľúbenia. Lež ako vtedy ten narodený podľa tela prenasledoval toho, ktorý bol podľa ducha, tak i teraz. Ale čo hovorí písmo? Vyžeň dievku i jej syna, lebo syn dievky nebude dediť so synom slobodnej. Obidve, cirkev, ktorá má svoju prirodzenú myseľ, zmýšľanie, a cirkev, nevesta, ktorá prijala božské zmýšľanie, obe sú splodené. Obe boli povolané do existencie tým istým slovom. Bol to Abraham, ten istý otec Izmaela i Izáka. Ten jediný rozdiel spočíval v tom, že Izák sa mal narodiť na základe Božieho zasľúbenia ku mimoriadnemu účelu a zámeru, a to totiž prevziať dedičstvo. Nám nič z toho nie je platné, ak my v tomto čase neprijmeme a neuveríme Božím zasľúbeniam z celého srdca a z celej duše. Na celom svete existuje dostatok ľudí, ktorí hovoria, áno, skrze zvesť brata Branhama som uveril. A myslím pritom najmä na svoj čas v Indii. Mal som tú veľkú prednosť hovoriť v obrovskom kostole v Bombeji, v ktorom brat Branham kázal k veľkému zástupu ľudí a biskup ma pozval, mohol som tam hovoriť. Mnohí prišli ku viere a narodili sa v súvislosti s prorockou službou pre tento čas. Ale teraz, hovorím, je poločas a my musíme rozlišovať, kto vzišiel len z ľudského nadšenia, z toho, čo Boh učinil, čo hovoril, a kto bol splodený skrze Božieho ducha a znovu zrodený ku novej, živej nádeji, ktorá k nám prišla z milosti skrze vzkriesenie Ježiša Krista. My sa na toto ľudské zmýšľanie teraz podrobnejšie pozrieme v liste Galatianom 5. Ja verím, že Boh mi túto zvesť priamo zveril. Galatianom 5 tu čítame od verša 16. Ale hovorím, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. A zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, modloslúžba, čarodejníctvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstva, hodovania a tak ďalej. Zostaňme tu len na okamih stáť. Tu je opísaný stav, ktorý je ľudský a nie božský. Stav, ktorý vynáša na povrch našu starú prirodzenosť, ktorý vynáša na povrch to vnútorné, aby nám bolo pred oči postavené, čo v našom srdci vlastne je. Keď som pred mnohými rokmi uveril, existovala malá brožúrka s názvom Zrkadlo srdca. A v nej boli všetky tieto veci uvedené. Bolo to také seba preskúmania, sebeskúšanie. Ohľadom toho, čo tu v Galatianom 5 stojí napísané, bolo tam zobrazené srdce na jednej strane, jedenkrát, tmavé a čierne, so všetkými týmito vlastnosťami, o ktorých sme teraz čítali, a potom medzi tým umyté krvou a potom na pravej strane žiariace do biela, žiarivo biele so všetkými novými vlastnosťami, s ovocím ducha, s prirodzenosťou, s bytosťou Ježiša, so všetkým, čo patrí ku božskej prirodzenosti. A ak sme tu teraz nahliadli do zrkadla slova a slovo nie je lupa ani ďalekohľad, ak sme pozreli do zrkadla slova a ak by sme zabudli, ako sme vlastne vyzerali, tak by nám to vôbec nepomohlo. Buďte raz úplne úprimní. Ak by na vás navonok nebolo niečo v poriadku, napríklad by ste na aute upravovali sviečku a zabudli by ste, že máte trochu zaolejované špinavé ruky a potom by ste si bez vreckovky utreli pot a mali by ste na čele tri čiarky. A niekde niekto by k vám prišiel a povedal by, počúvajte, milý pane, asi ste sa niekam ponáhľali. A vy by ste sa pozreli do zrkadla? Áno. Od vďačnosti by ste nevedeli, čo máte s tým mužom urobiť. Nie je to tak? Alebo by ste chceli tak špinavo chodiť ďalej? Ja by som nečinil. Ja som úprimný, ja by som tomu mužovi srdečne poďakoval a zazlieval by som každému, kto už okolo mňa prešiel a neupozornil ma na to, ako vyzerám. Je to pravda alebo nie? Súhlasíte alebo nie? Buďte raz úprimný. Človek, ktorý to mieni vo svojom srdci úprimne, musí takto zmýšľať. Ale človek, ktorý prichádza, aby teba alebo mňa upozornil, ten nemusí začať hádku, nemusí začínať s argumentami. Stačí jednoducho a prosto povedať, o čo ide, a potom môže ísť ďalej, pretože tá druhá osoba sa o zvyšok nemôže postarať. To musíš ty vyriešiť sám so svojim Bohom. A tam niekedy chceme vyťahnuť triesku z oka nášho brata, čo tiež boli, to viete všetci. Ak máte niekde triesku, tak sa niekde zadrela, tak je to veľmi, veľmi bolestivé. A my sa snažíme čo najskôr ju vyťahnuť. Tu, v Božom slove, je nám pred oči postavené všetko, čo patrí ku telesnému počatiu, ku ľudskej bytosti, ku tomu padlému stavu. A potom následne je nám ukázaný nový človek, vykúpený v Kristovi, ospravedlený, oslobodený od hriechu. Buďte raz aj v tejto veci úprimní. Náš Pán Ježiš, ako baránok Boží, nikomu, žiadnemu človeku neublížil, konal len dobré a mnohí ho nenávideli. Mnohí na ňo útočili, niektorí na ňo kričali, iní iným opovrhovali a poslední ho dokonca odhalili, zbili a všetkým možným spôsobom ho ničili. Ale on miloval. Miloval až po smrť na kríži. Otče, odpusť im. Oni nevedia, čo činia. Božská prirodzenosť nekončí v skúške. Božská prirodzenosť pokračuje ďalej a zostáva v nás, až kým my s ním sa staneme účastní potupy a odhalení pred celým svetom, sme s ním ukrižovaní. Ja prichádzam z poľnohospodárskeho prostredia, to viete, a v mladosti som musel pásť dobytok. A za mojich čias neboli pastviny ohradené, ako dnes, plotmi, ale 2-3 roky boli pastviny tu, potom sa rozorali, potom sa na nich zasiala pšenica a potom tam bola 2 alebo 3 roky. Ale keď sa pásol dobytok, sme mali psa. A ak chcel dobytok prejsť k susedovi, tak človek mohol poslať na ňoho psa a ten bol vždy v dispozícii. Ale medzi tým dobytkom som mal aj ovce. A pri ovce by ste sa mohli postaviť a mohli ste ju naháňať tak veľmi, ako ste len chceli. Mohli ste sa postaviť na hlavu. Žiadny z vás to nedokáže ovcu vyburcovať, vyštvať. Ja malokedy používam príklady, ale tento príklad je z prírody a vril sa mi do pamäti už v detstve, v prírode. Pán Ježiš bol baránkom. On šiel a tam nič nepomohlo. Ani tu, ani tam, ani zľava, ani zprava, zozadu, ani spredu. Všetko nič nespôsobilo. Prečo nie? On bol baránok Boží. On neotvoril svojich úst. A navonok to mohlo vzbudiť dojem. Aha, on pri všetkom mlčí, takže tá vec nie je v poriadku. Viete čo? U Boha niekedy veci vyzerajú úplne inak, ako vyzerajú pre nás. Ale ja sa vrátim späť k tomu príkladu. Porovnajte len to jedno zviera s druhým a uvidíte rozdiel. Brat Branham kázal kázanie baránok a holubica. A odvolával sa na Matúša 3, keď Svätý Duch, po tom, čo bol Ježiš pokrstený, zostúpil na neho v podobe holubice. A v kázni on doslova hovorí, ak by tam nebola prirodzenosť baránka, holubica by na ňo nikdy nezostúpila. Svätý Duch bude môcť vykonať zapečatenie a definitívne a s konečnou platnosťou zostúpiť len tam, kde môže byť prirodzenosť Ježiša Krista v tvojom a mojom živote z milosti zjavená. Človek môže navonok zdediť mnoho vecí. Ten jeden je od prírody pokojný, nenechá sa hneď rozrušiť, ale potom má aj iné veci, s ktorými pred Bohom nemôže obstáť. Ak je tu vymenovaný celý zoznam hriechov, tak neviem, či čo je len jediný v našom strede, z toho vyjde nedotknutý, pretože takto stojí napísané. Ale zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nesudatosť, modlislužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstva. Áno, čo tu je všetko vymenované? A niekde v tomto celkovom obraze poznávame aj seba. Niekde v tom k nám hovorí Božie slovo, v tom alebo onom bode, v tejto alebo onej veci. Jedno je však isté. Ak patríme k tým, ktorí neboli splodení priskoro podľa tela, značenia, ako Izmael, ale sme nositeľmi božského zasľúbenia, tak sa nám dostane tohoto duchovného obnovenia a znovu zrodenia skrze Svätého Ducha z milosti. A v tom 100% súhlasím s bratom Branhamom, ako vo všetkom, čo hovorí, nie je to vonkajšie požehnanie, ale to, čo Boh v človeku vykonal, čo spôsobil, čo vypôsobil, to je dôležité, to platí. Navonok môžeme počuť o veľkých požehnaniach. Dnes nám ide o to objasniť, že existuje cirkev a že existuje nevesta, že existujú povolaní a že existujú vyvolení, že existujú ľudia, ktorí budú mať účasť na prvom vzkriesení a ľudia, ktorí budú prítomní až pri druhom vzkriesení. Zástup premožiteľov, ktorí počuli Božie zasľúbenia a uverili im. Môže sa nám stať, a ja to dnes ochotne priznávam, že sme počítali s tým, že ten mužný syn, ako to čítame v Zjavení 12, sa už narodil skrze zjavené slovo Pánovo. Ale dovolte mi veľmi jasne povedať, ak v tomto poločase, to by som chcel zdôrazniť, ak niečo vzýšlo, niečo prišlo, tak potom tí splodení podľa tela. Oni boli vo svojej prirodzenosti odhalení. Vtedy mohol niekto Abrahamovi povedať, počuj, priateľu, takto to nejde. Ale práve tu chcel Boh vykonať skúšku, aby zistil, kto je duchovný, alebo kto si myslí, že je duchovný. My sa môžeme veľmi duchovne tváriť, ako len môžeme, a na druhej strane byť tak ľudsky zmýšľajúci, že to takmer nie je možné. Ale Boh nám daroval milosť všetky veci v správny čas jasne rozpoznať. Prečo stojí v každom liste zborom napísané, kto má uši, aby počul, ten nech počuje, čo duch hovorí zborom. A ten, kto premôže, ten zdedí všetky veci. Teraz ide o to, aby sme boli trpezliví. Sára stratila trpezlivosť. Abraham sa k tomu pridal. A začala hádka. A jeden povedal druhému, ty za to môžeš. Je to tvoja vina, že sa to takto vyvinulo. A čo to bolo? Bolo to vedenie Božie, aby sa už čisto navonok mohlo ukázať, kto bol povolaný do existencie bez zasľúbenia a kto so zasľúbením, kto bez vôle Božej a kto vo Božej vôli. V Evanjeliu Jána v prvej kapitole stojí, že sme sa nenarodili z vôle človeka ani z krvi človeka, ale z Boha sme narodení. V tretej kapitole stojí, čo sa narodilo z tela, to je telo. Ale to, čo sa narodilo z ducha, to je duch. A potom prejdeme k 1. Jánovej 5, čo sa z Boha narodilo, to premáha svet, to víťazí nad svetom. A to je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom. Naša viera, to je tá víťazná viera. Tá viera v totálne a plné víťazstvo na kríži Golgoty. Navonok boli obaja synmi Abraháma, ale vnútorne a duchovne bol medzi nimi veľmi veľký rozdiel. Keď prišiel čas prevziať dedičstvo, stojí napísané, Abraham dal všetkým ostatným synom len dary, ale Izákovi dal celé dedičstvo. Milí bratia a sestry, drahí priatelia, ako stojíš ty? Kde stojíš ty? Kde stojím ja? Sme telesne zmýšľajúci ľudia, ktorí len počuli zvesť konečného času. A ja zdôrazňujem, Abraham bol otcom Izmaela práve tak, ako bol otcom Izáka. Tí jedni sa môžu odvolávať na brata Branhama práve tak, ako tí druhí. Tí jedni sa môžu odvolávať na Pavla práve tak, ako tí druhí. Ide o zasľúbenie, ktoré Boh dal. Ale to, že ten telesne splodený syn predchádzal tomu duchovne splodenému a vlastne do Božieho programu vniesol určitý zmetok podľa nášho náhľadu. Tak to nemôžeme vidieť, pretože Pavol, vedený duchom, potom v Novom zákone predstavuje tieto obe ženy s ich synmi takým spôsobom z Božieho pohľadu, ako by to nikto iný nehádal a nepoznal, ak by to nestálo napísané. A tak Boh v Novom zákone to, čo sa v starom stalo, osvetlil, daroval k tomu jasnosť, aby nikto viac nemusel putovať v temnote. Povstanú dve skupiny, ktoré sa obe budú odvolávať na brata Branhama, na zvesť konečného času a na všetko možné, ale tu len sekty, oddelenia, nepriateľstva, rozbroje, spory a všetko. Už to sú poznávacie znamenia Izmaela a nie vlastnosti Izáka. Izák sa nemusel hádať. Boh za neho bojoval. On sa nemusel o nič starať. Boh sa o neho postaral. Boh predsa dal zasľúbenie. On sa predsa narodil na základe tohto zasľúbenia. Božie požehnanie na ňom spočívalo od prvého až do posledného dňa. Ale s Izmaelom to bolo inak. A tu musíme porozumieť našej lekcii v tomto čase. Neviem, či ste dávali pozor, ale brat Branham sa v mnohých kázaniach vzťahoval na čas Abraháma a na náš čas a povedal rovnakým spôsobom, ako sa Pán vtedy zjavil Abrahámovi, že bol chrbtom otočený k stanu a odhalil tajomstvá srdca Sáry. Rovnakým spôsobom sa ten istý Pán zjavil aj v našom čase skrze zjavené slovo a prorockú službu. Ale tak, ako vtedy, skrze Abraháma, ktorý bol Božím prorokom, bol nosičom zasľúbenia a mužom ospravedlneným z viery, ale medzi tým sa z Božieho dopustenia stala vec, ktorá sa stala pohoršením, s ktorým sa ľudia nemohli vyrovnať. Len aby bolo ukázané, čo je skutočne v jednotlivých srdciach. A jedného dňa, ak patríme ku prvorodeným, budeme Bohu za to vďační, že všetko, čo ešte v našom srdci driemalo, vyšlo von. Čo je platné človeku, ak veci zostanú skryté až do návratu Pánovho a my sa spolu s tým budeme musieť stretnúť s našim Bohom? Mali by sme sa mu poďakovať za to, že nám dal príležitosť skutočne samého seba, mňa samého a ty samého seba, pred jeho tvárou, v jeho svetle, skutočne rozpoznať. A ten, kto sám seba spozná v Božej prítomnosti, nebude mať už viac žiadnu námahu so svojim bratom alebo so svojou sestrou. Teraz prejdeme k duchovnej časti a tu stojí: ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie to zákona, alebo nemôže zákon pozdvihnúť žiadnej žaloby. A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Aj tejto téme sa budem trochu venovať v ďalšom obežníku a ja len dúfam, že všetci budú skutočne uvedení skrze ducha do celej pravdy. Abraham, otec viery, od Boha omilostený muž, vyvolený, ktorý mal priame stretnutie, a nie jedno, ale mnoho stretnutí s Pánom, nositeľ božského zasľúbenia, a napriek tomu sa v medzičase, predtým, ako sa zasľúbenie naplnilo, stalo niečo, ohľadom čoho vznikol boj, spor, a nikomu to nič nepomohlo. Oni museli vyčkať, kým ešte uplyne niekoľko rokov. A Abraham mal 100 rokov a Sára 90, keď sa narodil Izák. Boh má niekedy viac času ako my. Sára sa začala ponáhľať a Abraham sa k tomu pridal. A čo sa v tom ponáhľaní sa stalo? Čo sa stalo z vlastnej vôle? Na vlastný návrh narodil sa telesný syn, ktorý bol divoký. On proti všetkým, všetci proti nemu. Medzi Izmaelom a Izákom neexistovalo žiadne spojenie, žiadne duchovné spojenie a ono neexistuje až dodnes. A možno nie nadarmo. Má presne 40 národov na zemi islamské, teda mohamedánske vlády. A my vidíme, že najmä, hlavne islám a mohamedáni, potomkovia Izmaela, že oni nenávidia izraelský ľud smrteľnou nenávisťou potomkov a Izáka. A keď som bol teraz v Turecku, tak som si niečo všimol. Nechcem o tom vôbec dnes hovoriť. Zachádza to do Ezechiela, do prorockého poučenia. Ale tie veci sa všetky blížia do hmatateľnej blízkosti. To, čo Boh skrze prorokov od dávna hovoril, to sa stáva skutočnosťou, sa naplňa. A Pavol, prorok a apoštol nového zákona, on tu hovorí, ale vy, bratia, ste, ako Izák, synmi zasľúbenia. To je nádherné slovo. Ja verím, že my sme deťmi Božieho zasľúbenia. A ako deti sme dedičmi, Božími dedičmi a spolu dedičmi Ježiša Krista. A keď to sme vo viere pochopili, potom nás už ani vysoké, ani nízke, ani prítomné, ani budúce veci nebudú môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. A taktiež nie jeden od druhého. Na jednom mieste, odpustite mi, ak budem citovať brata Brenema, ale on bol Božou hlasnou trúbou. On bol prorokom pánovým v tomto čase a on povedal, neuvidíte takú vec, že by vyvolení prenasledovali vyvolených. Prečo nie? Oni sú z toho istého semena. Majú tú istú božskú prirodzenosť. Oni môžu mať jeden takú a jeden onakú slabosť, ale sú narodení z Boha. Oni sú splodení z Boha. A majú v srdci živú vieru a svedectvo skrze Svätého Ducha, že sú deťmi Božími. Ale ak je nám už tu v Božom slove pred oči postavené, že z toho istého muža povstávajú dva rôzne smery, tak by sme mohli zájsť ešte ďalej. Ezau a Jakob boli tiež podľa tela bratia. Ale to nepatrí celkom k tejto téme. Musíme jednoducho pochopiť, ako vedie Božia cesta, ako vyzerá. Cesta oviec je cestou baránka. A baránok Boží šiel totálne opovrhovanou cestou. A síce kedy? Priamo pred uzatvorením brány. Keď sa všetko malo skončiť a mal byť učinený nový začiatok, šlo všetko nakrivo. Na konci prišlo len to pozemské, to vonkajšie, čo mali ľudia v danom okamihu pred očami. To duchovné a to božské prelomilo hneď potom, pretože ukrižovanie a pochovanie nebol koniec. Bol to len koniec jednej etapy, jedného úseku. Zmrtvých stanie bolo začiatkom novej kapitoly, nového úseku. A keď čítame v Božom slove, že sme boli s Kristom ukrižovaní, tak sa ťa dnes pýtam, keby sme boli telesne ukrižovaní, šlo by to bez bolesti? Šlo by to bez nariekania a bez smútku? Tam bude nejaká bolesť, ktorá prejde skrze teba a skrze mňa. A teraz prichádzame k tomu bodu. Ak musíme byť s Kristom duchovne ukrižovaní, myslíte si, že sa to stane jednoducho tak, že prídete, zavisíte klobúk na klinec a poviete, tu som, milý Bože? Nie. Stane sa to skrze vnútornú núdzu, skrze bolesť, skrze skúšky, skrze ktoré prejdeme, že povieme, Pane, nech tento kalich prejde pomimo. Ja nesom schopný ho vypiť. Môžeme o Getsemane hovoriť, ale to nie je jej účel. Musíme ju prežiť. Môžeme o Golgote hovoriť, ale to samotné nestačí, ak sme ju neprežili. A tak, ako náš Pán šiel touto cestou, a ja som sa niekedy pýtal, prečo práve ja, tej najbiednejší zo všetkých, ale hovorím vám, že som si to už teraz všimol. Možno ešte nie celkom uzavrel, lebo na mňa ešte niektoré veci čakajú, ale už teraz som si všimol, aké pokojné ovocie spravodlivosti povstáva, sa rodí v tých, ktorí prechádzajú utrpením a sú skúšaní až do krajnosti. Až človek skutočne v každom okamihu si musel myslieť, teraz to už viac nejde. Teraz je koniec. A potom Pán vystiera svoju prebodnutú ruku a hovorí, ide to ďalej. A Pán bude s tým zástupom prvotiny kráčať tou istou cestou, ktorou kráčal on ako tá prvotina. A to tak, aby sa naučil plnej poslušnosti, ako to stojí v liste Židom, skrze utrpenie a tak dosiahol dokonalosť. Mám vám to čítať? Stojí to napísané v liste Židom, že sám Pán Ježiš, ako Boží syn, sa musel na svojom tele naučiť poslušnosti skrze utrpenie a tak dosiahol dokonanie. Židom 5 od verša 7. Ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným krikom a so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný a bol vyslobodený od svojho strachu. Podľa nemeckého prekladu. A on, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel, a súc zdokonalený, stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného spasenia, nazvaný súc od Boha veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho. Ježiš, náš Pán, ktorý nemal žiadnu vinu ani hriech, ktorý sa panensky narodil, bol splodený skrze ducha a prišiel do tohto pozemského príbytku a kričal, hlasne kričal. Áno, kedy volá človek? Vtedy, keď sa dostane do hroznej situácie. Ja neviem, či niekto z vás niekedy plakal alebo kričal z úzkosti, z núdze. Ja viem, čo to znamená. V niektorých situáciách v mojom živote, raz v lietadle, žiadny človek si to nedokáže predstaviť, nechcem sa tým zaoberať. Náš Pán s hlasným krikom a so slzami všetko odovzdal tomu, ktorý ho vypočul a v tomto utrpení sa naučil poslušnosti. Keď všetko ide dobre, áno, vtedy sa zdá, že sme takí poslušní, ako to len môže byť. Ale až v skúškach je vlastne naša poslušnosť vyžadovaná a vyjde na denné svetlo, alebo je zjavené niečo opačné. A tak sa on stal pôvodcom našej spásy a bol zdokonalený. Cirkev nájde svoje dokonanie rovnakým spôsobom, ako ho našiel ženich. A nijak inak. On je hlava a my sme údy. On je svetlo a my žiara. Čo sa týka nášho synovstva, v liste Židom 12 je slovo, ktoré by som chcel ešte narýchlo prečítať. Židom 12 od verša 4. Ešte ste sa nesprotivili až do krvi v borbe proti hriechu. a zabudli ste na napomenutie, ktoré vám hovorí ako synom môj synu. Nepohrdaj kázňou pánovou, ani neumdlievaj, keď si ním káraný. Pretože koho pán miluje, toho kázni a švihá každého, koho prijíma za syna. Tu je jedno slovo, do ktorého musím veľmi stručne zájsť. Tu nie je napísané, toto koná každému synovi, ktorého splodí, ale s každým synom, ktorého prijíma za vlastného. S tým prechádzame k Rimanom 8. Každý syn, ktorý v skúške obstojí, ten je dosadený do dedičstva. My všetci čakáme na zjavenie Božích synov. Ale dosadenie do synovstva sa predsa nedeje s narodením ani skrze znovuzrodenie. Tým sa stávame Božími synmi, ale ustanovenie na to miesto, ktoré pre nás Boh určil, do toho poverenia a dedičstva, to sa nestane, keď sa prirodzene narodíme na tento svet, až keď dosiahneme plnoletosť, dospelosť a je vykonaný závet. Až vtedy prežijeme svoje priame ustanovenie do synovstva, do dedičstva. Teraz stojí napísané, on napomína každého syna, švihá, keď ho prijíma za syna. A ak ho chce kázniť, ak ho chce trestať, tak tam musí byť, ak ho príjme za svojho. A to sa nám môže zdať zvláštne. Kto by svojho vlastného syna takto vzal do parády? Ja som úprimný, mne to bolo vždy ľúto, keď som musel dať svojim synom nejaký výprask. Ale dnes mi je ľúto, že som to nerobil dostatočne tvrdo. A vy mi to môžete veriť, že v živote človeka nie je nič horšie, ako musieť žiť s výčitkami. Ak predzadzuješ výčitky iným, tak sa ti to zdá byť správna vec. Ale ak musíš ísť do súdu sám so sebou a musíš sám sebe niečo vyčítať v tom alebo onom bode, v tej alebo onej veci, tak to je jedna vec, ktorú skutočne nikomu neprajem. Ak by to pán s nami nemyslel dobre, tak by nás nechal bežať tak, ako sa nám chce. A na konci by sme tam stáli s dlhými nosmi a z celého božského dedičstva by sme nemali vôbec nič. Čo nám má povedať toto slovo Židom? Že synovia a céry Božie budú uvedení do správneho stavu, že budú podrobení božskej disciplíne. A ak tam je niečo, ako to hovoril môj otec, on to činil správne, on z koňa sňal ohlávku, remene, spojil to dohromady a potom alebo vzal bič, alebo čokoľvek mal k dispozícii. A ja nepoznám žiadneho človeka na zemi, okrem brata Brenhama, ktorého by som tak miloval, tak si vážil, ako môjho vlastného otca. Slovo môjho otca bolo hneď potom Božom. Čo on povedal, to pre mňa bol príkaz, či sa mi to hodilo, alebo nie, či som sa tváril tak, alebo onak, to vôbec nebolo rozhodujúce. Pre mňa bolo otcovo slovo a jeho napomínanie, v tej chvíli samozrejme to bolelo, ale potom následne som vedel, že to bolo správne. A ja vám hovorím, že som bol karhaný, ja som bol prísne trestaný. Ale pomohlo to. A ešte, keď som mal 12, 13, 14, 15 rokov, umýval som otcovi nohy. Presne tak. Keď sa vrátil domov, unavený z práce, z hospodárstva, tak som vedel, ako jeho syn, čo je mojou úlohou. Muž, ktorý sa potil celý deň, vedel som, kde je misa a voda, a šiel som k svojmu otcovi, ktorý unavene sedel a umyl som mu nohy. Ja som ho zo srdca miloval. Ale niekedy sa mi toľko dostalo, že som 3 dní presne nevedel, ako dlho vydržím sedieť. Ale on bol pre mňa božským otcom. On ma nerozmaznával, ale vychovával. A ja, to hovorím pred vami všetkými, ja som svojich synov nevychovával, ale rozmaznával. A úroda je iná. Je to vážne slovo. Ja tieto pozemské príklady udávam len preto, aby som nám objasnil božský zmysel a význam, o ktorý dnes popoludní ide. Keď pán hovorí, kde by bol nejaký syn, ktorý by zostal bez trestu a bol by dosadený. Nič také neexistuje. Syn sa musí podriadiť disciplíne otca, musí poslúchať nariadenia, musí byť verný línii, musí obstáť v skúške a potom môže byť dosadený, ak, keď mu otec plne dôveruje a nemyslí si, moment, ak sa on zmocní tej veci, tak z toho viac nič nezostane. Potom bude všetko zničené. Tak to nejde. Náš Boh, náš nebeský otec, sa teraz chystá vykonať karhanie, napomínanie, ktoré môže byť pre nás v tejto chvíli, pre každého z nás, bolestivé. Ale hovorím vám, že ak na vás ešte neprišlo, tak ešte na vás príde. Pretože kde by bol nejaký syn bez trestu? A na inom mieste stojí v tom okamihu, nám to pripadá smutné. Prirodzene človek plače, bolesť je veľká, ale neskôr, už po niekoľkých hodinách a dňoch, si človek môže uvedomiť, aké cenné bolo potrestanie v pozemskom živote. O čo viac v duchovnej oblasti. A ak žijeme pozemsky povedané v čase, v ktorom si deti väčšinou idú svojou vlastnou cestou, a to prorocké slovo z Timotea znie, že v posledných dňoch deti nebudú poslúchať rodičov, a tak ďalej. Ak to prenesieme do duchovnej oblasti, tak je to presne to isté, pretože to prirodzené je len odrazom toho duchovného. Kde sme my dnes? A s tým musím končiť, pretože čas pokročil. Kde dnes stojíme? Kto sme my? Sme splodení podľa spôsobu Izmaela ľudským spôsobom? Napriek tomu, že sme počuli slovo z úst povolaného proroka? Bolo to ľudské nadšenie? Ľudské plodenie? Alebo sme si dnes istí toho, že to nebolo žiadne nadšenie, ale Boží akt v našom živote? Že sme sa z milosti nášho Boha narodili ako deti Božieho zasľúbenia pre tento čas? To je tá otázka dnes popoludní. Ak sme deti podľa druhu Izáka, tak nie sme divokí a tak sa ani nestávame divokými. Potom sme krotkí ľudia. Potom sa s nami môže každý rozprávať bez rozrušenia a bez ničoho. A každý môže rozprávať bez rozrušenia. Všade tam, kde sa ľudia vymykajú spod kontroly. Kde vzplanú, tam chýba bytosť Ježiša. Tam chýba božská prirodzenosť. Tam chýbajú vlastnosti, ktoré by mali byť skrze Svätého Ducha v tvojom a mojom živote vypôsobené. Nech si Boh použije toto popoludnie k tomu, aby sme toto kázanie, kdekoľvek bude počuté, vo všetkých krajinách, vo všetkých domoch, že by sme pochopili, že v medzičase v skutku ľudská vec bola zjavená, povstala. Ľudské programy, ľudské myšlienky a tých má každý dosť. Ale ako a kde je pôsobenie Božie? Kde je zhromažďovanie nevesty? Teraz v pondelok boli u mňa traja apoštoli. A ja som im povedal, bratia, je mi skutočne cťou, že ste u mňa v dome, ale musím pritom myslieť na ten prvý list cirkvi v Efeze. Ja som skúsil tých, ktorí sa vydávali za apoštolov a zistil som, že nie sú. Človek si môže myslieť, že je to alebo ono. Ale čo hovorí na to Boh? Čo z teba mohol Boh učiniť? Nie je otázkou, čo si ty zo seba urobil. To sa nezdarí. Čo mohol z teba učiniť Boh? Čo v tebe mohlo vykonať jeho slovo? Na čo sme ho počúvali jeden rok za druhým? Aby sme nakoniec naleteli na nejaký podvod? Prirodzene. Niekto môže vojsť do domu a hovoriť tak dlho, až sú tí ľudia zmetení. Ale ja vám hovorím jedno. Boží muži nechodili sem a tam po domoch, ale išli na verejnosť. Oni šli do chrámu, šli do synagógy, šli do Šalamúnovej siene, oni išli tam, kde ten ľud bol. A nesyčali niekde tam vzadu ako had a nehovorili niečo tu a niečo tam, ale zvestovali v Božom poverení s absolútnou úprimnosťou a pravdivosťou Božie slovo. My však žijeme v čase, v ktorom sa musí aj toto biblické miesto naplniť, totiž, že chodia z domu do domu a prevracajú celé domy. Kto tie škody raz napraví? Len Boh to môže učiniť. Ja vám hovorím, tí, ktorí sú znovu zrodení z Božieho ducha a osvietení, oni poznajú, či človek hovorí o Bohu a myslí seba, alebo či má skutočne pred očami Ježiša Krista a Božiu vec. A niektorí môžu byť strhnutí. Ja vám hovorím, Pán svoje započaté dielo napriek mojej a tvojej slabosti, tak ako to bolo s Abrahamom a so Sárou, napriek ich, ak to chceme nazvať ľudsky, slabosti. Prišla hodina a deň. A viete, čo sa stalo? Pán prišiel k Abrahamovi a povedal, o rok, o tomto čase, budeš mať svojho zasľúbeného syna. Abraham sa smial. Tak to stojí napísané. On sa smial a pomyslel sám pre seba, ja, starý dedo, ja, starý človek, prepáčte, čo sa mne ešte má diať? A čo to bolo? To bola Božia hodina. A na základe autority Božieho slova si trúfam povedať, že Boh v konečnom čase bude zaobchádzať s Abrahamovým potomstvom rovnako ako vtedy. Zrušil on svoj sľub kvôli Izmaelovi? Absolútne nie. Keď sa čas naplnil, zjavil sa Abrahamovi opäť a povedal, počuj, Abrahame, o rok o tomto čase je to tak ďaleko. Áno, on sa musel smiať. Boh nás ešte rozosmeje. To viem. Teraz ešte môžeme plakať a nariekať, ale tak to občas hovoríme, že kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. A ja vám hovorím, my s radosťou, s jasaním vstúpime do slávy nášho Boha. My sa pevne držíme vykupiteľského diela z Golgoty, ktoré bolo vykonané pre teba a pre mňa. Drahá krv baránka bola preliata, aby vykúpila zástup, obmytý a očistený v krvi baránka, bez poškvrny a bez vady. Ako prvorodení budeme stáť tam premenení na obraz Ježiša Krista. Majme ešte trochu trpezlivosti. Teraz môžeme vidieť synov Izmaela a povedať si, áno, stálo to všetko za to. V polčase sa to nekončí. Človek vyčká až do konca. A Sväté písmo hovorí, ten, kto vytrvá až do konca, ten bude korunovaný. Ale ten, kto to vzdá v polovici a povie, už tomu nerozumiem, on videl Sáru, Abraháma, to nie je možné, to nemôže byť. Áno, Sára a Abraham. Áno, dve zmluvy. Jedna v zákonitosti a tá druhá v milosti. Tá jedna telesne ľudská a tá druhá duchovná a božská. Kde stojíš ty? Kde stojím ja? Čo Boh v tebe, čo Boh vo mne z milosti mohol vypôsobiť? Nech nám Pán dnes dá istotu, že to, čo v tejto chvíli vidíme vychádzať na povrch, nie sú deti zasľúbenia podľa druhu Izáka. Tu či tam trochu divoké, ale tá druhá vec. Ale Boh vo svojom čase svoje slovo naplní na tých, ktorí môžu vytrvať, až kým neudrie Božia hodina. Trpezlivosti je vám treba, aby ste si odniesli zasľúbenie. Sára bola netrpezlivá, Abraham sa nechal strhnúť. A hneď sa to stalo. A hneď tu bola núdza. Ale Boh je verný. On neskončí, on sa nezastaví tam, kde ty a ja zlyhávame. Tam on ešte len začína. A on bdie nad svojim slovom, aby ho naplnil vo svojom čase, v sláve a v moci. My ho milujeme, my milujeme jeho zjavené slovo a vieme, nie nejaký človek, ale Boh k nám skrze Svätého Ducha, skrze ústa svojho služobníka a proroka v tomto čase prehovoril. A nikto to nemusí vykladať ani vysvetľovať, len veriť tomu a vyčkať, až kým sa Bohu zaľúbi vykonať, učiniť to, čo si predsavzal. Koľký z vás veria, že on nepríde neskoro a v pravý čas, tak ako u Abraháma, v Abrahámovom potomstve naplní zasľúbenie a mužský syn sa zrodí. Nie divoký, ale krotký, na obraz Ježiša Krista. A Pán si vezme tých svojich do slávy a my budeme s ním po všetok čas. Nech on požehná teba i mňa a nás všetkých z bohatstva svojej milosti v Ježišovom mene. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Možno ako prvé zaspievame ten známy chorus. Tak, jaký sem, tak to musí byť. Nebeský Otče, tak ako sme to spievali, tak to i činíme. My prichádzame k Tebe. Kam by sme mohli ísť, o Pane? Len Ty máš slova večného života. Spasiteľu, vykonaj na mne každé karhanie, ktoré je potrebné, aby som mohol byť Tebe dosadený za syna. Učiň toto karhanie na všetkých, ktorí sú Tvojimi synmi a dcérami. Páne, v tomto okamihu sa nám to zdá, že všade, kam sa pozrieme, je len smútok a cítime bolesti sami na sebe a vo všetkých spolu s nami. O Pane, pretože sme údmi jedného tela, spojení dohromady skrze Svätého Ducha, splodení zo slova a ducha. Páne, my spolu cítime jeden s druhým, ale Ty to pociťuješ ešte viac. A práve v Tvojom karhaní sa zjavuje Tvoja láska voči nám. Ty nás nechceš rozmaznávať, ale vychovávať. A za to Ti ďakujeme, verný majstre. Často chcem povedať, nech prejde tento horký kalich pomimo mňa. Ale ak mi to poslúži k tomu, aby som vydal svojho starého človeka na smrť, aby som bol s Tebou celé ukrižovaný, Pane, tak ma nešetrí, ó Pane. a prosím ťa za všetkých mojich bratov, za všetky moje sestry. Nešetri nikoho z nás, ale karhaj nás vo svojej láske a prísnosti a daj, že by vzišlo pokojné ovocie spravodlivosti. Teraz ti prinášame všetkých, ktorí pozdvihli svoje ruky. O Bože na nebesiach, ty vieš, o čo prosia. Ty vieš, čo potrebujú. Akého druhu je ich potreba? Ty si predsa všetko vo všetkom, ó Pane. Ty znáš každého jedného z nich. Ty vieš, kde ktorý z nich býva a čo potrebuje. Pane, daj, že by si k nám nielen hovoril, ale vypôsob predsa teraz živú vieru skrze Tvoje počuté slovo v Tvojej prítomnosti, aby sa stalo to realitou, to, o čo prosíme. Ach, ďakujem Ti, verný majstre. A tam, kde som ja nebol schopný všetko vyjadriť tak, ako si mi to Ty položil na srdce, vo všetkej pokore ťa prosím, že by si Ty sám skrze Svätého Ducha v každom srdci naďalej pôsobil, naďalej hovoril, Pane, až kým všetci nedosiahneme plné porozumenie, poznania Syna Božieho a jednotu viery, ktorú Ty jediný môžeš a chceš vypôsobiť. Ja Ti ďakujem spolu s mojimi bratmi a sestrami za Golgotu, za preliatú krv, za vykúpenie a odpustenie. Belší ako sneh. Haleluja. Chvála a česť buď Tvojmu menu. Ty si povedal, ak by bol Tvoj hriech červený ako krv, bude sneho bielý. Na Golgote sa to stalo, keď si zvolal, je dokonané. Buď Ti za to vďaka. Tak tomu veríme, tak to prijímame. Pôsob i ďalej, dotýkaj sa aj chorých tiel. Ty si Pán, náš lekár. Tam, kde ľudia zlyhávajú, Ty nemôžeš zlyhať, pretože Ty si Boh. A tam, kde ide o duchovné mocnosti, ktoré sú v hre, tam sme my plne a celé bezmocní. Tam nemôžeme ísť ani len k pozemskému lekárovi. Tam Ty daj božskú plnú moc, ó Pane, a zasiahni a osloboď spasiteľu. Stvor si ľud čistého srdca, ktorý je potom Tebe posvetený. Stvor si ho skrze moc svojej krvi, skrze svoje slovo a skrze svojho ducha. Pane, Ty vieš, že aj ja niekedy potrebujem povzbudenie, o Bože, a že aj ja často myslím, že to ďalej viac nejde. Ale ja viem, že Ty máš pre mňa cestu. Ty máš cestu pre každého jedného. A touto cestou smieme ísť a musíme ísť, aby sme dosiahli cieľ. Nech je to Tvoja cesta v mojom a v našom živote. To je moja a naša, nás všetkých, modlitba a prosba. Dokonaj Ty svoje dielo z milosti a učiň z nás deti zasľúbenia podľa druhu Izáka, ktorí ako dediči a spoludediči Ježiša Krista môžu vstúpiť do dedičstva. Kľaňanie a česť. Buď Tebe za to v Ježišovom mene. Amen.